Līdz ar Baltijas iekšējo robežu atvēršanu un citu ierobežojumu mazināšanu mazliet lielāka rosība sākusies viesunamos un viesnīcās. Par viesunamiem gan lielāku interesi izrāda tieši vietējie. Daudzi plāno jāņus, dzimšanas dienas un citus atpūtas pasākumus cerībā, ka pēc 9. jūnija drīkstēs pulcēties lielāks skaits cilvēku un pasākumu iekštelpās varēs notikt ilgāk. Viesunamā kārumnieki var uzņemt nelielas cilvēku grupas līdz 35 cilvēkiem, stāsta īpašnieks Vents Horsts.
Nu, protams, ka cilvēki ir atmodušies un nu, cilvēki jau ir diezgan pragmātiski un arī tad, kad šie te visi vīrusu nu, pasākumi, kā teikt, bija pašā plaukumā, tāpat jau zvanīja un interesējās par to, kas notiek vasarā, kas notiek vasaras otrā pusē, jo tomēr nu, neviens jau īsti netic tam, ka ilgāk pa kaut kādu jūlī tas nu, izslītākajā gadījumā varētu turpināties.
Viesunama īpašnieks uzskata, ka pašreizējie noteikumi nav vienlīdzīgi dažādām nozarēm. Turklāt, ja joprojām drīkstēs pulcēties tikai līdz pusnaktī, tad īpaši uzlabojumi nozarē nebūšot atzīst Horsts. Viesnīcu operatora Siam Hotel tīklā ir 16 viesnīcas, un no tām šobrīd strādā divas. Kopš Baltijas burbuļa izveides viesnīcas saņem pāris desmitus rezervāciju dienā uz tekošo mēnesi. Turpina pārdošanas departamenta vadītāja Sanda Roze.
Kopš robežu atvēršanas faktiski dzīvojošo vietu skaits ir aptuveni līdz 5% no pagājušā gada apjoma šajā pašā periodā, kas nozīmē, ka mēs esam vēl diezgan tālu, lai sasniegtu jebkādus apjomus, par ko mēs varējām runāt kaut vai pagājušajā gadā šajā pašā periodā. Protams, ir runa par Lietuvas un Igaunijas šobrīd viesiem. Tā kā, jā, cilvēks sāk plānot arī komandējumus vai tīri izbraukt pāris dienām no savām mājām.
Sanda Roze uzsver, ka lai gan vairākas valstis plāno atvērt robežas, grupu bizness būšot ļoti ierobežots, jo grupu braucienus visvairāk iecienījuši seniori. Svarīgi viesnīcām tagad būs nodrošināt draudzīgas cenas un augstu drošības līmeni, piemēram, daudz biežāk tīrot liftus. Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Pīnis stāsta, ka inerce nozarē ir, bet tā būšot lēna.
Tādā ļoti mazā mērogā, bet dzīve atgriežas normālās sliedēs. Tā kā, ja mēs šos cilvēkus, kas ir gatavi braukt atpūsties un biznesa braucienos, ja mēs to skaitu varētu tur pareizināt ar tur 20, piemēram, tad mēs jau jūs tos pavisam apmierināti. Skaidrs, ka nozara gaida vēl arvien jaunu valstu piebiedrošanos. Mēs skatāmies uz Rietumu Eiropas centieniem šobrīd atvērt jau šīs bez karantīnas robežas. Un es domāju, kad Baltijas valsts būtu gatavs piebiedroties arī jebkuram šādam te valstu klubiņam.
Asociācijas prezidents atzinīgi vērtē ekonomikas ministrijas piedāvātos nozares atbalstīšanas rīkus, bet vēl turpinās sarunas par PVN likmes samazināšanu nozarē. Paula Devica, speciāli Latvijas radio.